Slušate program radija Slobodna Evropa. Ovo su najvažnije vesti. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Gorana Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu. Nije bilo efikasne komande i kontrolu u oslobodilačkoj vojsci Kosova, izjavio Rubin u nastavku svedočenja u Hagu. Još nije odobren novac za izbor Dodikovog naslednika na mestu predsjednika Republike Srpske. Crnogorskom radiju Antena M zabranjen dolazak na konferenciju Ministarstva odbrane. Istražitelji UN-a tvrde da je Izrael počinio genocid u Gazi, novi masovni napad Izraela na grad Gazu. Umro holivudski glumac i reditelj Robert Redford. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kineski disident u Sjedinjenim Državama u strahu je zbog bekstva dvojice stranih državljana iz Srbije. Evo šta je Bo Hui naveo u pisanoj izjavi za RSE.
Bio sam šokiran i ogorčen kada sam saznao da su Cui Guanghan i John Miller nestali iz kućnog pritvora u Beogradu.
Vlasti entiteta Republika Srpska planiraju da iskrče šumu u vlasništvu Bosne i Hercegovine kako bi izgradili gasovod. Stručnjak za energetiku Almir Bećarević navodi.
Svi oni koji žele da grade trebaju da se obrate državi, a svi bi oni, znači u entitetima, da zaobiđu državu.
Zašto opada poverenje građana Crne Gore u Evropsku uniju? Da li se radi o trendu ili trenutnoj oscilaciji? Pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića.
Pogledajte političke partije koje čine vlast. Jedan značajan dio, gotovo polovina tih partija, njihovi mediji vodi jednu tihu antievropsku kampanju.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra građevine Gorana Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u tom gradu. Među optuženima je i bivša Vesićeva pomoćnica Anita Dimoski, zatim dotadašnja direktorka infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković i njen prethodnik na čelu tog javnog preduzeća Nebojša Šurlan. U saopštenju tužilaštva stoji da je optužnica podignuta zbog opravdane sumnje da su počinili krivična dela koja se pravno kvalifikuju kao teška dela protiv opšte sigurnosti iz krivičnog zakonika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Ruskoj spoljnoj obaveštajnoj službi na obaveštenjima u vezi sa navodnom pripremom nasilnog preuzimanja vlasti na godišnjicu nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu i najavio je da će srpske bezbednostne službe dodatno kontaktirati rusku službu u vezi tih navoda. Spoljna obaveštajna služba Rusije optužila Evropsku uniju i njene države članice da stoji iza protesta u Srbiji sa ciljem da na vlast dovedu poslušno rukovodstvo lojalno Briselu i da im je u fokusu, kako su naveli, ispiranje mozga mladih putem medija finansiranih iz Brisela. Na višemesečnim masovnim protestima u Srbiji predvođenim studentima u blokadi zahteva se odgovornost za stradanje 16 ljudi u Novom Sadu u padu betonske nadstrešnice.
slobodnaevropa.org.
Nije bilo efikasne komande i kontrolu u oslobodilačkoj vojsci Kosova, izjavio je u nastavku suđenja u Hagu bivši pomoćnik američkog državnog sekretara James Rubin. Detalje prenosi Lela Šćepanović.
Bivši pomoćnik američkog državnog sekretara James Rubin je utorak nastavio svjedočenje pred specijalizovanim vijećima u Hagu kao svjedok odbrane bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veseljeja, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija. Oni su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti koji su se dogodili od marta 1998. do septembra 1999. na Kosovu i sjeveru Albanije i sva četvorica su negirala krivicu. Rubin je svjedočio o telefonskom razgovoru tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona u junu 1999. i Tačija koji se obavezao da će poštovati manjine, iako je njegov narod, kazao je Rubin u sudnici, godinama bio zlostavljan. Rubin je ispričao i da je to čuo od Bergera, Clintonovog savjetnika za nacionalnu bezbjednost.
Neće se svetiti u vrijeme kada su se srpske trupe povlačile, a NATO preuzimao kontrolu nad situacijom. Naravno da je moglo biti nasilnih incidenata u takvim okolnostima, ali predsjednika Clintona je to jako impresioniralo i to mi je prenio Berger.
kazao je Rubin, koji je prethodno izjavio da je poslije rata na Kosovu Tačija upozorio da neće imati podršku SAD-a ako se budu svetili za zločine Srbije na Kosovu. Objasnio je da ga je Tači uvjerio da će, citiram, učiniti sve što je u njegovoj moći da spriječi da se to dogodi, kraj citata. Rubin je rekao i da ga je Tači obavijestio da su optužbe za ratne zločine lažne. Jedan od sudija ga je pitao kako zna da je vojno krilo OVK donosilo odluke nakon što je Rubin juče tokom svjedočenja kazao da je, citat, shvatio da je Tači bio više javna ličnost u OVK i da nije komandovao njome, kraj citata. Odgovarajući na to pitanje, sudija Rubin je rekao da je to bila njegova percepcija, da je on to sam shvatio, a ne da mu je Tači rekao da su drugi u OVK donosili odluke. Upitan da li zna zašto je osnovan specijalni sud, Rubin je danas odgovorio sa ne. Dodao je da zna da je taj sud osnovan, citat, na zahtjev evropskih i američkih lidera, kraj citata. Prethodno je Rubin petogodišnji pritvor optuženima nazvao nepravednim.
Oni su se dobrovoljno predali i sarađivali sa tužilaštvom. Ne razumijem zašto su toliko dugo ostali u zatvoru, to me brine,
kazao je Rubin. On je rekao da to nema nikakve veze sa vladavinom prava, a prema njegovim riječima Madeleine Albright nije imala ovo na umu kada je formirala, kako je rekao, Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju.
Ovo je bilo pogrešno, ovo nije pravda. Ovo mi je izgledalo kao politička optužba jer je Hašim Tači bio vođa OVK,
rekao je Rubin. Kazao je i da zna za optužbe koje iznio bivši švajcarski senator Dick Marty u svom izvještaju gdje optužuje Tačija za trgovinu organima, ali prema Rubinovim riječima te optužbe nijesu nigdje završile. Upitani da li je upoznat sa izvještajem Ujedinjenih nacija iz 98. u kojem se navodi otmica srpskih, albanskih i romskih civila, kao i srpskih policajaca od strane ljudi za koje se vjeruje da su pripadnici OVK, Rubin je odgovorio da je pročitao taj izvještaj, prema kome, kako je rekao, je bio veoma skeptičan.
Zato što su tijela Ujedinjenih nacija često pogrešno predstavljala situaciju,
kazao je Rubin i ispričao i da je početni utisak Sjedinjenih Američkih Država o oslobodilačkoj vojsci Kosova bio drugačiji.
U početku smo je prikazivali kao organizaciju sa terorističkim aktivnostima i mi, naravno, sa našom željom da budemo na strani anđela, nismo željeli da podržimo ljude koji su sprovodili terorističke aktivnosti,
rekao je Rubin i dodao.
Taj stav se promijenio posebno nakon što je OVK pristala na sporazum iz Rambujea,
kazao je Rubin, koji je govorio i o diskusijama u američkoj administraciji Billa Clintona o naoružavanju OVK. Rekao je da nijesu mogli da kažu njenim borcima da, citat, vam ne dajemo oružje jer nijeste organizovani, kraj citata.
Donijeli smo najbolju procjenu, napravili smo procjenu uzimajući u obzir organizacionu strukturu OVK, uzimajući u obzir aspekt kontrole i komande za koji smo vjerovali da OVK nema. Nije bilo efikasne komande i kontrole u OVK,
naglasio je Rubin. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Jelena Đukanović, optužena za špijunažu na Kosovu, izjasnila se da nije kriva pred Osnovnim sudom u Prištini. Sudsko veće odredilo je produženje od 15 dana na zahtev odbrane radi prikupljanja dodatnih dokaza. U okviru ovog roka zatražit ćemo odbacivanje optužnice i predstaviti suprotne dokaze, rekao je njen advokat Predrag Miljković nakon ročišta. A specijalni tužilac Bekin Kodraliju naveo je tokom čitanja optužnice da je Jelena Đukanović informacijama koje je dostavljala Srpskoj bezbednostno-obaveštajnoj agenciji ugrozila ustavni poredak i nacionalnu bezbednost Kosova.
slobodnaevropa.org.
Zamenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović još uvijek nije potpisao odluku o transferu 6,4 miliona maraka, oko 3,1 milion eura, Centralnoj izbornoj komisiji BiH za sprovođenje prevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda. CIK BiH raspisao je izbore za 23. novembar. Iz Hasanovićevog kabineta su za RS rekli da odluka nije potpisana zbog tehničkih problema. Ministarstvo odbrane Crne Gore odbilo je zahtev redakcije Antena M za praćenje konferencije za novinare crnogorskog i slovenačkog ministra odbrane Dragana Krapovića i Boruta Sajovića u Podgorici. Iz Ministarstva odbrane stiglo je obaveštenje ovom mediju da akreditacija neće biti prihvaćena. Naknadno je utvrđeno da više medija nije dobilo poziv ministarstva da prati konferenciju ministara, portal i televizija je i portal analitika. Krapović je na konferenciji za medije rekao da je PR tim napravio omašku. Mediji kojima je uskraćeno prisustvo konferenciji ministarstva kritički su izveštavali o čelnicima bezbednosnog sektora.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Aktuelnosti iz sveta. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da Evropska komisija predlaže da se ponovo uvedu carine na izraelsku robu zbog rata u Gazi i kršenja prava na zapadnoj obali. Izraelska vojska pokrenula je kopnenu ofanzivu radi zauzimanja grada Gaze, najvećeg urbanog središta u enklavi. Istovremeno, istražitelji Ujedinjenih nacija optužili su Izrael da je počinio genocid u Gazi u pokušaju da uništi Palestince i okrivili izraelskog premijera i druge visoke zvaničnike za podsticanje, dok je Evropska unija upozorila da će izraelski kopneni napad na grad Gazu povećati broj smrtnih slučajeva i razaranja i pogoršati već katastrofalnu humanitarnu situaciju na toj teritoriji. Prenosi Aida Đugum.
Izraelski ministar odbrane Izrael Katz rekao je rano jutros da je grad Gaza glavno gradsko središte teritorije u plamenu. Katz je naglasio da oni neće popustiti i neće odustati dok se misija ne završi. Izrael je pokrenuo nove masovne napade na grad Gazu nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio, koji je bio u posjeti, podržao cilj saveznika da iskorijeni Hamas, palestinsku grupu, koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Očevici su rekli AFP-u da je bombardovan grad Gaza, čiji je veliki dio već u ruševinama nakon skoro dvije godine izraelskog bombardovanja od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Palestinski spasilac Bashir Hayai kaže:
večeras je ovdje bilo teško bombardiranje i bilo je teško doći. Izvukli smo mnogo, mnogo mučenika i ozlijeđenih, neke teško, a neke lakše ozlijeđene. Ali situacija je bila vrlo, vrlo teška. Bilo je teško doći do mjesta zbog granatiranja, helikoptera, raketa, dronova, aviona. Situacija je bila vrlo, vrlo loša i bilo je mnogo spasilačkih akcija.
Palestinac, čiji rođak poginuo u napadu, Abul al-Abd Zakvit, rekao je:
trospratna kuća i još jedna pored nje su srušene. To je bila kuća Abu Muhameda Hamada, a ovo je bila kuća mog ujaka Abu Kamala. Njihova djeca, njihovi unuci i djeca bili su u kući. Ne znam šta su im djeca uradila da smo pronašli glavu ovdje i nogu tamo i tijelo koje je odletilo 20 metara dalje. Od 3 sata ujutro pa do sada izvlačimo žrtve.
A danas Istražna komisija Ujedinjenih nacija zaključila je da je Izrael počinio genocid u Gazi i da su visoki izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, podsticali ta djela. Pravna analiza od 72 stranice navodi primjere razmjera ubistava, blokada, pomoći, prisilnog raseljavanja i uništavanja klinike za plodnost kako bi potkrijepila svoj nalaz o genocidu, dodajući svoj glas grupama za ljudska prava i drugima koji su došli do istog zaključka. Genocid se dešava u Gazi, rekla je Navi Pillay, šefica istražne komisije o okupiranim palestinskim teritorijama i bivša sutkinja Međunarodnog krivičnog suda, za Reuters tokom intervjua u ponedjeljak.
Genocide is occurring in Gaza.
U Gazi se događa genocid. Još nismo ušli u Palestinu. Hoćemo, jer je ovo stalna komisija. Imenovali smo 3 osobe za koje smo smatrali da su odgovorne. Rekli smo, jedna je premijer Benjamin Netanjahu, druga predsjednik Isaac Herzog, a treća je bivši ministar odbrane Yoav Gallant. Rekli smo da, budući da su djelovali kao agenti države, onda je država Izrael odgovorna.
Skoro 65.000 ljudi ubijeno je u Gazi od početka rata, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi koje upravlja Hamas, a koje Ujedinjene nacije smatraju pouzdanim. Velika većina stanovnika raseljena je bar jednom, a masovna raseljavanja su u toku dok Izrael pojačava napore da preuzme kontrolu nad gradom Gazom, gdje su UN proglasile potpunu glad. Istraživači su zaključili da su izraelske vlasti i snage od oktobra 2023. godine počinile 4 od 5 dijela genocida navedenih u Konvenciji o genocidu iz 1948. godine. To su ubijanje članova grupe, nanošenje teških tjelesnih i mentalnih povreda članovima grupe, namjerno nametanje grupi uslova života sračunatih na njeno fizičko uništenje u potpunosti ili djelimično i nametanje mjera usmjerenih na sprječavanje rađanja unutar grupe. Komisija nije pravno tijelo, ali njeni izvještaji mogu predstavljati diplomatski pritisak i poslužiti za prikupljanje dokaza za sud. Bila je za AFP rekla da komisija sarađuje sa tužiocem Međunarodnog krivičnog suda. Sa njima su, kako je navela, podijelili hiljade informacija. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kineski disident Bo Hui, koji živi u Sjedinjenim Državama, kaže za RS da je u strahu zbog bekstva iz kućnog pritvora dvojice stranih državljana iz Srbije, uhapšenih po međunarodnoj poternici na zahtev Sjedinjenih Država. Priču Sonja Gočanin prenosi Nevena Bogdanović.
Bio sam šokiran i ogorčen kada sam saznao da su Cui Guanghan i John Miller nestali iz kućnog pritvora u Beogradu.
Naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Bo Hui, stanovnik Los Angelesa u Sjedinjenim Državama, koji je, kako tvrdi, bio žrtva njihovog proganjanja zbog toga što je kritikovao kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kineski državljanin Cui Guanghai i britanski John Miller pobegli su u septembru iz kućnog pritvora u Beogradu, a za njima je raspisana poternica, kako je objavio Viši sud u Beogradu. Prema saopštenju Ministarstva pravde SAD iz maja, njih dvojica su optuženi za organizovanje praćenja, krijumčarenje i kršenje zakona o kontroli izvoza oružja u SAD. Iz Ministarstva pravde SAD naveli su za RS da ne žele da komentarišu to što su Guanghai i Miller pobegli iz pritvora u Beogradu. Hui kaže da bekstvo ove dvojice ljudi iz pritvora ističe ozbiljne rizike po njegovu ličnu bezbednost.
To je znatno produbilo moje strahove.
Bo Hui kaže da je 2023. godine od FBI-a saznao da je meta praćenja dvojice ljudi.
Napravio sam 2023. statue Xi Jinpinga i njegove supruge kako kleče. Time sam izrazio nezadovoljstvo politikama koje je Jinping sproveo tokom pandemije. Dva agenta FBI-a došla su 11. oktobra 2023. u moj dom i obavestili me da sam postao meta operacije koju je planirala kineska vlada.
Kako navodi, obavešten je da je planiran fizički napad na njega i uništavanje njegovih skulptura.
Odmah su organizovali da se moja porodica i ja preselimo na sigurno mesto i obezbedili besplatan smeštaj, što me navelo da shvatim koliko je pretnja bila stvarna i hitna.
Na sajtu Kancelarije američkog tužioca za centralni okrug Kalifornije u aprilu je objavljeno da su Cui i Miller angažovali dve osobe u Americi kako bi sprečili žrtvu da protestuje protiv pojavljivanja kineskog predsjednika Xi'a na samitu Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje u novembru 2023. citira se na sajtu Kancelarije. Ono što njih dvojica nisu znali, kako piše u saopštenju, jeste da su osobe koje su angažovali bile povezane sa FBI-em i delovale po uputstvima te službe. Hui kaže da je 2025. napravio memorial pandemije, gde su bile izložene statue Xi Jinpinga i njegove supruge kako kleče.
Trojica napadača 25. februara 2025. godine su vandalizovali spomenik. Dvojica su uhapšena na licu mesta i sada se suočavaju sa ozbiljnim krivičnim prijavama. Lokalna policijska uprava mi je izdala izveštaj od 28 stranica u vezi sa ovim incidentom.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 12. septembra da se Cui i Miller traže po međunarodnoj poternici Interpola, koja je raspisana na osnovu odluke Okružnog suda SAD zbog krivičnog dela udruživanje radi proganjanja i proganjanje. Prema navodima Birna, dan nakon hapšenja u Beogradu, kineska vlada je reagovala na najvišem nivou, a kineski ambasador u Srbiji Li Ming je razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. RS nije dobio odgovor MUP-a o ovom sastanku, kao ni odgovor na pitanje da li je kineski ambasador tražio njihovo puštanje na slobodu. Priču Sonje Gočanin iz Beograda priredila Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti entiteta Republika Srpska planiraju da iskrče šumu u vlasništvu Bosne i Hercegovine kako bi izgradili gasovod na istoku zemlje, uprkos zabrani raspolaganja državnom imovinom. Za izgradnju gasovoda od Šekovića do Han Pjeska dužine oko 50 km bez saglasnosti države planirano je pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko. Entitetska vlada je prošlog meseca usvojila informaciju o trajnoj promjeni namene zemljišta, pripremila Marija Augustinović.
Planom je obuhvaćena i šuma u vlasenici Han Pjesku, koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine i pod zabranom raspolaganja prema državnom zakonu koji je prije 20 godina nametnuo visoki predstavnik međunarodne zajednice. O namjerama vlasti u entitetu Republika Srpska, ekspert za energetiku Almir Bečarević obavijestio je državno pravobranilaštvo, instituciju nadležnu za zaštitu državne imovine.
Svi oni koji žele da grade trebaju da se obrate državi. A svi bi oni, znači u entitetima, da zaobiđu državu. Kako je to u Varešu rađeno, kako je to na Jahorni rađeno, kako se želi da se radi u ovom dijelu. Ali jednostavno svi žele da izbjegnu državu jer se svi boje normalno kako će država reagovati.
Izgradnjom magistralnog plinovoda vrijednog oko 74 miliona maraka, plin bi trebao stići do Šojkovića, Vlasenice Milića i Han Pjeska na istoku zemlje. Vlada Republike Srpske proglasila ga je projektom od javnog interesa s rokom za završetak radova od 14 mjeseci. Dio trase plinovoda prolazi državnim šumskim zemljištem koje je uvidom Radija Slobodna Evropa u entitetski katastar uknjiženo kao vlasništvo entiteta Republika Srpska. Nedeljko Elek, direktor preduzeća Sarajevo Gas Istočno Sarajevo, koji je investitor izgradnje plinovoda, ne vidi ništa sporno u namjeri prenamjene državnog šumskog zemljišta.
Pa dobro, vi znate koji mi stav iz Republike Srpske imamo po pitanju toga, ali u ZK piše vlasnik Republika Srpska. I nama jedina adresa je vlada Republike Srpske. Mi smo u skladu s tim procedurama, taj problem je i prevazišli.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je 2021. godine neustavnim zakonom o šumama koji je usvojila Skupština Republike Srpske, a kojim je taj entitet pokušao postati titular državne imovine. Sud je tada utvrdio da šume i šumsko zemljište na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine predstavljaju javno dobro koje spada pod državnu imovinu, što je u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine. Muharem Cero, ekspert za pitanja državne imovine, kaže da bi legalni postupak podrazumijevao da imovina bude izuzeta iz zabrane raspolaganja i to odlukom Vijeća ministara BiH koju treba potvrditi državni parlament.
Ako idemo legalistički, ona je po zabranu raspolaganja, mora ili biti izuzeta iz raspolaganja odlukom titulara, nisam siguran da se to dogodilo. Oni neće da pristupe donošenju zakona, a zabrana stoji. Praktično mi smo u pad poziciji.
Usprkos zakonskoj zabrani, vlast u entitetu RS godinama prodaje državnu imovinu, tvrdeći da je vlasništvo tog entiteta. Istovremeno, propisi u drugom entitetu Federaciji BiH godinama su omogućavali praksu pretvaranja šuma u građevinsko zemljište. Ustavni sud BiH donosio je nekoliko puta presude da samo država Bosna i Hercegovina može raspolagati državnom imovinom. Do danas je poništio nekoliko odluka entitetskih vlasti da prodaju ili pretvore državno zemljište u građevinsko uz obrazloženje da se radi o državnoj imovini kojom entiteti nemaju pravo upravljati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poverenje građana Crne Gore u Evropsku uniju opalo je za pola godine za 14%, sa 83% na 69%. Rezultati su istraživanja objavljenog početkom septembra, koje je sprovedeno za potrebe Evropske komisije. Poslednji podaci Eurobarometra iz septembra pokazali su prvi veći pad poverenja u EU od kada se meri ta kategorija. Da li se radi o trendu ili trenutnoj oscilaciji, poslušajte u prilogu Srđana Jankovića.
komentarišući podatak da je istraživanje Eurobarometra objavljeno u septembru pokazalo pad povjerenja ispitanika u Evropsku uniju za 14%, u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da su zabilježili, kako su rekli, određene oscilacije, što se, kako navode, može pripisati blagoj promjeni metodologije ispitivanja. Uprkos padu u odnosu na skorije ankete u Crnoj Gori, udio građana koji su za pristupanje i dalje je 4 puta veći od onih koji su protiv. Različita mišljenja i oscilacije u javnom mnijenju, uključujući i pitanja pristupanja Evropskoj uniji, normalna su u demokratskim društvima, navode iz delegacije Evropske unije. Iz Ministarstva evropskih poslova za Radio Slobodna Evropa kažu da je podrška crnogorskih građana članstvu u Evropskoj uniji godinama stabilno visoka, između 70% i 80%. Na upit da prokomentarišu pad povjerenja iskazano kroz posljednje istraživanje Eurobarometra, iz ministarstva ističu da se radi o visokoj podršci crnogorskih građana članstvu u Uniji. Razlike u procentima kod različitih istraživanja postoje, ali one su prevashodno rezultat primjene različitih metodoloških pristupa u istraživačkom procesu i kao takve ih treba interpretirati sa posebnom pažnjom. Kažu da je posebno ohrabrenje što više od polovine država članica Evropske unije podržava proširenje i vidi Crnu Goru kao narednu članicu. A politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je povjerenje od 69% u Evropsku uniju i dalje visoko. Za prethodni rezultat od 83% povjerenja kaže da je bio nerealno visok.
Mi koji se bavimo crnogorskim javnim mnijenjem svjesni smo da nije bilo realno da samo 17% ispitanika u Crnoj Gori ne podržava Evropsku uniju. Mislimo da je taj realno. Zašto? Evo pogledajte političke partije koje čine vlast. Jedan značajan dio, gotovo polovina tih partija, njihovi mediji vodi jednu tihu antievropsku kampanju.
Posljednji podaci Eurobarometra iz septembra su pokazali prvi veći pad povjerenja u Evropsku uniju od kada se mjeri ta kategorija. Podrška je 2013. godine iznosila 57%, a narednih godina su trendovi bili uzlazni uz manja kolebanja. Povjerenje građana Crne Gore u Evropsku uniju je povećano na preko 70% od 2020. godine, da bi do 2025. dostiglo 83%. Delegacija Evropske unije poručuje da je njihov cilj da se koristi od pristupanja Evropskoj uniji učine konkretnim i vidljivim građanima partnerskih zemalja. Pažljivo pratimo trendove zajedno sa crnogorskim vlastima. Evropska unija će nastaviti da komunicira o koristima proširenja kroz dosljednije poruke u partnerskim zemljama. Analitičar Zlatko Vujović postavlja pitanje da li zabilježeni pad povjerenja građana Crne Gore u Evropsku uniju može biti indikator trenda koji se dešava u Srbiji. Naime, prema Eurobarometru povjerenje građana Srbije u Evropsku uniju iznosi svega 37%.
Ono što mene izaziva strah jeste da li ovo može da bude indikator nečega što se desilo u Srbiji pod Vučićem, a to je da koliko god on navodno pregovarao sa Evropskom unijom i slao signale i govorio da je za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, da mediji, srpski mediji u Srbiji, ruski mediji i tako dalje, vodili su kampanju protiv Evropske unije, protiv vrijednosti Evropske unije. Ti mediji Vučićevi koji se više dominiraju Crnom Gorom, istu kampanju vode u Crnoj Gori.
Vujović zaključuje da, iako vlada napreduje u procesu evropskih integracija, dominantan njen dio nije proevropski orijentisan.
Pa samim time ne čudi da jedan dio birača, makar njihovi birači, će sve više i otvorenije biti protiv članstva Crne Gore u Evropskoj uniji kako se to taj dan bude približavao.
Ključni prioritet vlade Crne Gore je da do kraja 2026. godine zatvori sva pregovaračka poglavlja, da bi tokom 2028. bila primljena u Evropsku uniju. Do sada je privremeno zatvoreno 7 poglavlja od ukupno 33, a najavljeno je da će do kraja godine biti zatvoreno još nekoliko. Međutim, paralelno sa napretkom, Crna Gora se suočava sa padom procenta ispunjavanja evropskih obaveza, kao i zategnutim bilateralnim odnosima sa Hrvatskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Robert Redford, holivudski glumac i reditelj, preminuo je u 89. godini. Redford je bio jedna od najvećih zvezda 70. godina u filmovima kao što su Kandidat, Svi predsjednikovi ljudi i Kakvi smo bili. Dobio je Oscar za najboljeg reditelja za film Obični ljudi iz 1980. koji je također osvojio nagradu za najbolji film. Nakon 70. koncentrisao se na režiju i produkciju. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušat ćete u 22 i u ponoć. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno!